SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
Tuga Tarle je hrvatska diplomatkinja, promotorica hrvatske kulture, osnivačica i prva voditeljica humanitarne udruge Zaklada Dora, te književnica i znanstvenica. Tarle je doktorirala na Sveučilištu u Zadru na temu hrvatske dijaspore u Australiji. 2 je godine pred sam početak domovinskog rata u Hrvatskoj provela u Melbourneu radeći kao novinarka, da bi se 2006. godine vratila u Kamberu u sklopu diplomatske službe Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske na dužnost savjetnice za kulturu, iseljeništvo i medije. Tarle je prošlog tjedna u Matici Hrvatskoj održala predavanje na temu uloge sjećanja u životu iseljenika tijekom procesa tranzicije u novu društvenu sredinu. Bio je to povod našeg razgovora.
Gospođo Tarle, prije svega poželjela bih vam dobrodošlicu u program Radio SBS na hrvatskom jeziku.
Hvala lijepo, evo ja pozdravljam vas, vaš radio i sve naše drage Hrvatice i Hrvate u Australiji.
Objavili ste nekolicinu stručnih i znanstvenih radova na temu hrvatskog iseljeništva, od kojih se većina njih odnosi na iskustva hrvatskih doseljenika u Australiji, gdje ste boravili u nekoliko navrata. Prošlog ste tjedna u Matici Hrvatskoj održali predavanje na kojemu ste govorili o poteškoćama prilikom prilagodbe novoj društvenoj sredini, kao i osjećaju otuđenosti i odsutnosti koji potiče iseljenike na razvoj nostalgije za domovinom, odnosno o samom iskustvu emotivne boli i gubitka. I sama mogu štošta kazati o tome, budući da sam nakon dolaska u Australiju 2014. prošla kroz tu fazu vrlo teške prilagodbe koja je u mojem slučaju trajala poprilično dugo, rekla bih 7 godina. Do kojih ste saznanja došli istražujući to područje među australskim Hrvatima?
Pa ovako, australski Hrvati su mi, da tako kažem, kao model poslužili, ali s obzirom na činjenicu da sam radila na 3 kontinenta u raznim državama gdje je isto bilo naših iseljenika, mogla sam si potvrditi da se slične situacije i emotivne krize i prilagodba pojavljivali i u drugim sredinama. Znači, to je nešto što je zajedničko, da tako kažem, svima onima koji se odseljavaju, odnosno koji odlaze iz svoje domovine. Što mi je dalo za misliti da se radi o jednom fenomenu koji je eto prisutan kao gradbeni fenomen onoga što se zove dijasporizacija, jedan proces iščupavanja, da tako kažem, iz vlastitoga poznatoga svijeta i dolazak u jedan novi ambijent. I to je nešto što je normalno, jedan proces koji mora proći svaki ko se iseljava, bez obzira što je kod nekoga to možda jako izraženo, a kod drugoga manje, to ovisi o psihi, o spremnosti, o mnogim elementima. U svakom slučaju imala sam priliku razgovarati s mnogim ljudima i doista mi se potvrdilo da je gotovo u svakome od tih slučajeva bio taj proces prepoznat, da su oni prošli kroz te faze. Radeći na doktoratu imala sam prilike čitati i druge autore koji su pratili svoje dijaspore i oni su također prepoznali te procese S tim da, nažalost, kako se naši istraživači i znanstvenici dugo godina nisu bavili našim iseljeništvom, tako su oni kad se je znači, došlo do uspostave Hrvatske države, zapravo prvo prionuli tome da izvijeste o povijesti iseljavanja i s druge strane o nekim institucijama koje su iseljenici gradili izvan domovine ili o nekim osobnostima koje su ih inspirirale jer su im bile interesantne po tome što su stvorili recimo negdje u svijetu. Mene je pak zanimalo ono drugo, puno dublje. Htjela sam uroniti, istražiti što se događa u ljudskoj duši koja iseljava.
U svojem predavanju u Matici Hrvatskoj ste kazali da iseljenik prolazi kroz nekoliko faza prilagodbe novom okruženju. Možete li ih nabrojati i obrazložiti?
Evo, jedna faza koja je na samome početku, ne znam da li ste vi tako nešto prošli, ali postoji neka vrsta oduševljenja. Napokon mogu prodisati nešto što me je mučilo, recimo, i smetalo u mojoj domovini, e, sad je to iza mene, otvara se novi horizont i sve je tako lijepo, zanimljivo, novo u svakom pogledu. E, ali onda dolazi druga faza u kojoj mi počinjemo prepoznavati neke situacije, neke običaje, neke karakteristike društva u koje smo došli, neke njihove navike, kako oni recimo komuniciraju sa strancem, kako doživljavaju stranca, kako sama zajednica u koju smo došli, jer obično se čovjek onda pridruži onima koje dobro poznaje i zbog jezika i zbog toga da mu oni mogu pomoći, da se on lakše snađe u novoj sredini, onda gleda i na tu zajednicu, počinje sa nekim kritičkim pogledom mjeriti i tu samu recimo manju etničku zajednicu kao što i mainstream. E onda počinje kriza u kojoj on počinje shvaćati da je puno toga drugačije nego što je očekivao i da je puno toga izgubio od onoga što je imao. Ta kriza se može produbljivati pogotovo ako se ne može odmah uspostaviti nekakav kakav takav životni kontinuitet. Recimo, ako nema posla, ako se treba boriti za egzistencijalne stvari, ako treba donijeti neke odluke i za svoje bližnje na koje će također utjecati ta situacija, onda to sve skupa može eskalirati u jednu dublju krizu, u krizu koja se odražava kao pitanje savjesti i pitanje odluke. Da li sam to dobro uopće odlučio? Da li sam ja sada na sebe preuzeo veliku odgovornost i za druge, ne samo za sebe? Kud to vodi zapravo? Da li je to konačno rješenje? Ako se otvore neki novi horizonti, ako se stvore neke veze, kontakti sa okolinom koji su možda ohrabrujući, gdje se neko ti je pružio ruku i usmjerio te u nekome smjeru da rješavaš te svoje krize, jel? Onda počinješ pomalo shvaćati da je bilo gdje se našao na svijetu, uvijek je moguće uspostaviti neki novi, nazovimo to, dom, jel? Jer bez toga zapravo čovjek nema nikakvoga uporišta. Znači, ti si doslovno kao da si došao na vjetrometinu. Fuh, puše sa svih strana na tebe i ti si kao biljka koja se klimata i samo što se neće srušiti, ne? E sad, znači, je potrebno nekakvo usidrenje. Mnogima je bilo dobro došlo što je stvorena jedna formacija, društvena formacija koju zovemo dijaspora, u koju su se mogli baciti, gdje su mogli dobiti koliko toliko od onoga što su ostavili za sobom kod kuće, e, ali onda, to je neki simulakrum onoga svijeta koji smo ostavili, ali onda, ovisno o tome što se našlo u toj zajednici, u tome simulakrumu našega svijeta, da li nas je to ispunilo, ohrabrilo ili nije, to će ovisiti onda i naše stanje duha, kako ćemo se mi postaviti na noge, Da li će nama biti ta zajednica dovoljna? Da li ćemo mi tu otkriti one vrijednosti koje smo tamo možda, koje su nas hranile u domovini? Ili je ta zajednica možda nešto drugo, jer ona je u stvari već isto neka hibridna zajednica?
Kazali ste da ovoj problematici o kojoj govorite znanost još uvijek nije posvetila dovoljno pozornosti, pa ističete da bi se struka trebala pozabaviti sa psihološkim problemima koji su posljedica izloženosti prevelikim emotivnim iskušenjima s kojima se iseljenici moraju nositi. Recimo, u mojem slučaju ja sam bila novinarka u Hrvatskoj i to je sve što sam znala raditi, budući da sam za to zanimanje stekla magistarsku diplomu. No po dolasku u Australiju suočila sam se s krizom identiteta jer nikada nisam radila u novinarstvu na engleskom jeziku. Dakle, ulazak u to područje je za mene bio zastrašujući jer sam smatrala da se ne mogu mjeriti s osobama koje su u Australiji odrasle i čija se edukacija vodila na engleskom jeziku. Evo, malo prije ste opet spomenuli što su to dijasporski identiteti o kojima ste govorili na predavanju.
Jako ste dobro ovo rekli. Ja ću vam ispričati jedan detalj o kojem mi je govorio jedan od mojih ispitanika, Tomislav Gavranić. On je bio liječnik cijeli život. Našao se u situaciji da su mu doveli ženu koja se njima činila, ljudima koji su je doveli, da je totalno luda. Ona je bila za njih jednostavno totalno neuravnotežena, bijesna osoba. On je odmah shvatio da ona govori hrvatski, a u njezinoj okolini nitko nije govorio hrvatski. I on se njoj obratio na hrvatskom jeziku i vrlo brzo je uspio smiriti i shvatiti o čemu se radi, koji je njezin problem. Zašto to ističem? Koja je važnost jezika? Ljudi uopće toga nisu svjesni, jer mnogi govore engleski, je li? To je ona bazična komunikacija. Ali jezik je puno više od toga. Jezik je naš identitet. Mi kroz taj jezik u stvari ne samo da govorimo o sebi, nego govorimo i o svim onim generacijama iza nas koje su stvarale taj jezik i koje su opredmetile život zajednice kroz taj jezik. I naravno da kad mi uđemo u drugi, tuđi jezik, nama treba silno vrijeme i napor da mi izrazimo sve one fine finese duše, da nas onaj sugovornik može uopće razumjeti. E sad, na onoj bazi gdje onaj moj jedan ispitanik kaže, pa moja supruga nije ni trebala engleski jer je živjela u St. Albansu gdje je mogla i frizera naći i liječnika i ovoga svećenika, jer ona je zadovoljavala svoje potrebe. Znači, pitanje je sad, gdje je ona živjela? U kojem je ona duhovnom svijetu boravila 50 godina? Znači, a vi ako se hoćete baciti u taj novi mainstream, vi onda osjećate, pogotovo što ste više školovani, to dublje osjećate problem jezika.
Sjećanja na dom i nostalgija za domovinom igraju ključnu ulogu u stvaranju i organiziranju etničkih enklava i dijasporskih institucija, a sve to dakako utječe i na odnos sa pripadnicima većinskog društva, takozvanog mainstreama, ali i na ekonomski i politički status pripadnika dijaspore. Surađujući sa zajednicom tijekom ove moje karijere u novinarstvu, meni se nekako čini da su ta okupljanja u zajednici australskih Hrvata u prošlosti bila istaknutija, odnosno da se današnji mladi doseljenici nužno ne priklanjaju zajednicama koje su osnovali postratni doseljenici, a čime prilagodba i osjećaj pripadanja ovoj zemlji, opet govorim iz vlastitog iskustva, postaje još i teži. Jeste li i vi primijetili promjenu trenda ili pak smatrate da
Da.
suvremeni iseljenici pod utjecajem globalizacije i novih tehnologija ne osjećaju tako duboke frustracije kao njihovi prethodnici?
Točno, to ste jako dobro rekli. Te nove tehnologije im omogućavaju, evo, da se ovako gledaju kao što sad ja vas gledam. Taj jaz je puno pliči, da tako kažem. Ali s druge strane, na to utječe i globalizacija u tolikome smislu da ona zapravo čovjeku tlo pod nogama uzima na način da ga čini puno prijemčivijima na stvari koje su materialističke, koje mu oduzimaju pažnju na ono puno dublje i važnije u njegovom životu. Na primjer, ja sam došla pred 2014. mislim zadnji puta u Australiju i boravila sam u kući moje prijateljice koja je 700-800 kvadrata velika. Znači, ljudi često puta, a to se moglo vidjeti na mnogo slučajeva, grade, znači opredmeću ogromno to svoje imanje, na taj način zapravo kao da pokazuju, gledaj, ja sam imao razloga da to stvorim, a s druge strane je to zapravo pokazivanje jedne praznine, duhovne praznine, jer je ono što je mogao u tako jednome kontekstu novoga svijeta stvoriti je puno više materijalno, a puno manje ovo duhovno. Današnji čovjek lakše se kreće, lakše putuje, jeftinije može zadovoljiti svoje potrebe, brže može komunicirati sa svojima, nekad je morao pisati pisma pa čekati odgovore mjesecima, jel? Ali sve to skupa ne znači da je on time izbjegao onu situaciju koja u najdubljoj duši on osjeća taj manjak, jer je iščupan, ono kao što kaže Simone Weil, da je možda najstrašnija i možda i najmanje primjetljiva situacija kad se čovjek iskorjenjuje. Da je to možda najdublji problem, a najmanje je na njega se postavlja pažnja, jel? Okreće pažnja. Kako je dobro rekao isto Tomislav Gavranić, kaže, probajte zamisliti biljku presaditi bez zemlje u neki novi prostor. Koliko će ona patiti i hoće li preživjeti? Ako je sa tim humusom njezinim presadite, onda će biti puno bolje. Isto tako kaže on i s čovjekom, pa ja bih se potpuno složila s tim. Znači, ta takozvani globalistički nomadi, to se glorificira kao super nomadi, kak je to dobro, ti možeš po cijelom svijetu, jel, trčkarati i tako ne. Međutim, ne zaboravlja se činjenica da je čovjeku jako potrebna sigurnost, da pripada određenome svijetu, jer bez toga i njegov identitet je u pitanju. Nastoji se čak reći, pa nema veze, on može imati sad ovaj, sad onaj identitet i tako dalje. Što više identiteta ima, to je za njega opasnije da bude raspršen kao one sjemenke u svijet. Neku čvrstinu, neku sigurnost, neke vrijednosti, neku povijest mora imati. Ako on nema svoje povijesti, ko je on? A
Jasno.
povijest se isto tako reflektira kroz jezik, ne? Znači, nikad više govoriti svoj jezik. Pazite, ja sam radila okolo po diplomatskim misijama. Znate što se događalo? Ljudi koji su dolazili na smrtnu postelju, ljudi koji su bili shvaćali da im je kraj života, tražili su da govore hrvatski, koji nisu godinama, decenijima govorili. Ili su tražili da ih se vrati kući. Puno takvih slučajeva imate, znate?
1989. ste se s obitelji doselili u Melbourne, gdje ste tijekom 2 godine obnašali ulogu novinarke, objavljujući u hrvatskom iseljeničkom tisku i na radijskoj postaji Triple Z kao vanjska suradnica. 1996. odlazite u diplomatsku službu Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske na dužnost savjetnice za kulturu, iseljeništvo i medije u Kamberi. To je bilo razdoblje stjecanja prvih snažnih iskustava o životu u dijaspori. Što ste naučili o životu australskih Hrvata tijekom svojeg boravka u Australiji? Pretpostavljam da ste sve naučeno pretočili u vašu knjigu izdanu 2016. pod nazivom Moja australska priča, je li tako?
Ovo moja australska priča je na neki način da autobiografsko djelo inspirirano onim što je moja kći rekla, ne? Prije nego smo došli u Australiju, svi smo bili tako siromašni u našoj ulici, ali sretni. Ali ja sam nešto otkrila radeći sa našim ljudima kroz te sve godine, da je zapravo ta žudnja za povratkom bila snažna. Međutim, svijest ili podsvijest je znala da je to nemoguće skoro, da će se vrlo malo njih vratiti. I onda su oni imali odgovor na to jedan drugi. Oni su se, kao da su stvorili jedan plan da treba raditi na tome da se Hrvatska osamostali. E, mi nemamo domovinu, znači ko smo mi? Mi smo u Australiji niko i ništa, jer oni drugi se identificiraju kao Poljaci, kao Turci, kao ne znam koji, a kad mi kažemo Hrvati, oni kažu ko je to? Nema Hrvata kao Hrvatske države. I oni su se na to toliko usmjerili, svi su na tome radili, od kuharice do onoga političkoga agitatora, ne? I tu su bili jako svi složni. I onda što se događa? Kako to raste i kako oni uspijevaju napokon ostvariti Hrvatsku na način da su pomogli maksimalno domovini, e sad se to kao da se ispuhao taj balon. To je nevjerojatno.
Time su stvorili smisao života u tuđini.
Točno. I to su onda obilježili sa velikim veleposlanstvom na vrhu brda Omeli. To je zapravo i fizički dokaz, evo, mi smo ti, mi smo Hrvati, mi imamo Hrvatsku državu, mi smo u nju uložili i to je dio našega kapitala. I ja ne znam zašto to Hrvatska doma nije znala prepoznati, jer su oni zapravo kroz taj put od 40 godina ta dijaspora je rasla i naravno u trenutku kad je onaj krajnji cilj dostignut, onda je izgubio se raison d'être. Šta sad? Zato se taj balon ispuhao.
Spomenuli ste mi u razgovoru koji je prethodio ovom intervju da pišete novu knjigu.
Zapravo, to je moj doktorat. Njega ćemo koristiti. A to znači onda da će sve ovo o čemu smo mi sad pričale i još puno toga više biti u toj knjizi. Znači, s jedne strane tumačim te teorijske pojmove o čemu zapravo mnogi od mojih kolega na čemu nisu radili. Znači, što je dijaspora, što je mito povratku, što je dom, što je domovina. A onda u povijesnom dijelu zapravo govorim o modelu kojega sam koristila, to su Hrvati u Australiji, osobito u Sidneju i Kamberi. I onda na kraju imam sedam velikih intervjua sa Hrvatima koji su došli iz različitih krajeva u različito vrijeme, sve različito, različito predznanja od jezika do škole, ali sve što je zajedničko, što ih povezuje, to je upravo ulazak u taj svijet dijaspore u kojem su svaki na svoj način djelovali, što samo pokazuje da bez obzira na najviše znanstvene pozicije, bez obzira na školu i predznanje, oni su tražili svoje ljude i tu su se osjećali najsigurnijima, znači da je taj svijet iseljenički, dijasporski, itekako važan za preživljavanje u novoj sredini, u novome mainstreamu.
Hvala vam lijepa na izdvojenom vremenu.
A hvala vama na interesu i svako dobro svim slušateljicama i slušateljima Hrvatima u nadi da će se barem većina od njih vratiti. I vi.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.